Turpināsim saimas sēdi. Lūdzu, ieņemt jūsu vietas saimas sēžu zālē. Un mums tā tad ir jāizskata vairāku deputātu iesniegto lēmumu projektu par Kristīnas Saulītes atbrīvošanu un centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amata. Un kā pirmais debatēs ir pieteicies arī pirmais šī priekšlikuma parakstītājs, saimas deputāts Ainārs Šlesers. Šleserkungs, lūdzu.
Godājumās saimas vadītāji, godājumie kolēģi, esmu jau šodien runājis par šo jautājumu, centīšos paturpināt tā, lai jūs saprastu, cik situācija tomēr ir sarežģīta saistībā ar CVK. Kā jūs zinat, ka šī gada sākumā tika ievēlēta jauna vadība CVK un patreiz tuvojās jau šī gada beigas. Jau tagad ir novembra beigas, tūlīt būs jau decembris, un praktiski būs pagājis gandrīz viens gads. Ilgstoši ir bijušas diskusijas par to, zem kā tad īsti jāatrodas CVK, zem kancelē, zem saimas, ja, un gads ir pagājis, un tā arī nekāds lēmums nav pieņemts. Un tagad, ja mēs skatāmies pēc būtības, ja jau reiz ir pagājis šis nepilnais gads, tad ko tad vispirms vajadzēja nodrošināt un izdarīt CVK vadībai? Pirmkārt, lai CVK būtu gatava nodrošināt jebkuras vēlēšanas un jebkuras sabiedrības iniciatīvas saistībā ar iespējamo parakstu vākšanu. Problēma ir tāda, ka CVK nekontrolē servere, kur notiek balsošana, parakstīšanās. Serveri kontrolē kāds uzņēmums mums zināms jeb nezināms. Un tad, kad ir problēmas ar serveri, tad CVK saka, vai mēs neko nezinām. Tad jautājums ir tāds, vai CVK uzdevums ir vai nav kontrolēt, vai serveris ir kārtībā. Tāpat kā gluži automašīnai reizi gadā ir jāaiziet tehniska apkope. Ja ir iniciatīva par saimas atlaišanu, kur daudz partijas ir nākušas un inicējuši to, vai pirms izsludināt parakstu vākšanu nebija jāpārbauda servers vai servers strādā, vai nebija jāpārbauda to, vai visi iedzīvotāji var parakstīties ar internetbankas palīdzību. Un tas nedarbojās, jo projām pienāk ik pa brīdim kaut kādas sūdzības. Un tas ir konstatēts vairāk kārtīgi. Mēs apkoposim informāciju, mēs pie tā vēl atgriezīsimies, jo parakstu vākšana notiks vēl ilgu laiku, bet tā ir atbildība. Un ziniet, tagad pēc pirmās sēdes daļas man bija intervija no Latvijas televīzijas puses, kur viņi tieši uzdeva jautājumu, kas notiek saistībā ar parakstu vākšanu. Un ziniet, es atbildēju uz jautājumiem, un tad žurnālists teica, nu jā, bet tur likumā ir rakstīts, ka jā, CVK ir jānodrošina tātad šī parakstu vākšana. Un viņi saka, bet kur ir problēma? Es saku, nu, piemēram, pašvaldībām būtu jāinformē iedzīvotāji, kur un kā var parakstīties. Un tad tas žurnālists vienkārši saka, bet tas jau nav rakstīts likumā. Es saku, nu kā likumā ir rakstīts, ka viņiem jānodrošina. Ko nozīmē nodrošināt? Skaidrs, ka likumā nav uzrakstīts, ka pie katrām durvīm, jeb ies, ir jābūt kaut kādai informācijas dēlim, jeb lapiņai A4, A3, A1 formātā, kur ir uzrakstīts, kurā kabinetā, cikos var parakstīties. Vai gada laikā CVK vadība nevarēja ar pašvaldību pārstāvjiem vienoties, ka tajā brīdī, ka notiek jebkāda iniciatīva, parakstu vākšana par kādu likuma projektu vai, piemēram, saimas atlaišanu, ka pašvaldībām pie durvīm ir jāinformē sabiedrību, kur var parakstīties. Tas apmēram tā, iedomājieties. Jūs ieiet kādā poliklīnikā un jūs meklējat zobārstu. Tur ir normāli, tur ir apakšā ir rakstīts, kurā kabinetā strādā zobārsts, kurā kabinetā strādā kāds cits ārsts. Attiecīgi, tur ir rakstīts, no cikiem līdz cikiem viņš strādā. Tas ir pilnīgi normāli. Un tad, kad jūs vēl aiziet pie durvīm, vēl ir tabuliņa, kurā skaidri ir pateikts, ka šeit ir zobārsts. Kāpēc pašvaldībā nekā tāda nav? Godējumie kolēģi, diemžēl nevaru vairāk jums veltīt laika, jo laiks tulītās mans beigsies šīm debatēm, bet teikšu tā, bardaks ir bardaks. Un vienmēr šajā situācijā ir jāsaka, ka pirmais, kas ir atbildīgs par šo bardaku, ir konkrētās iestādes vadītājs. Un tāpēc aicinu, atbrīvosim Saulīti, piemeklēsim profesionāli un sakārtosim šo lietu pēc iespējas ātrāk. Jo CVK šodien darbojās, diemžēl, vai nu neprofesionāli, jeb arī apzināti viņi torpedē šo parakstu vākšanu, kas ir uzsākusies par Saeimas atlaišanu. Paldies.
Paldies. Nākamajam vārds Saeimas deputātam Edmundam Ziltiņam.
Jā, augsti cienītā Saeimas priekšsādātāja kundze, cienītie godātie deputāti. Es arī neapšaubām balsošu par šo par šīm te izmaiņām, bet uz ko es gribēju vērst savu uzmanību, uz to, ka lai nosargātu satversmē mūsu latviešu valodu, toreiz tika izdarīts šādi te grozījumi par šiem te 150, gandrīz 155 tūkstošiem parakstu. Manā skatījumā šis būtu viens no tiem jautājumiem, lai mēs varētu tā teikt, jo šobrīd sanāk kā, ka faktiski tautai teikšanas un vērtēšana ir pilnīgi liekta attiecībā uz to, kā strādā deputāti, tātad šodien te sesijas starplaikos, nu, starp vēlēšanām. Un viņiem reāli nav nekādas iespējas izteikt savu viedokli, tā teikt, referendumā, jo paskatīsimies, kā mums šoreiz ies, protams, es ceru, ka mēs savāksim šīs te, šos te 155 tūkstošus gandrīz vai parakstus. Bet tā mana doma ir, ko es gribēju teikt, par to, ka šo slieksni vajadzētu samazināt. Nu, tas ir diskusijas līmenis, protams, bet par valodu tieši tāpat kā par budžetu iekļaut iekšā satversmē, ka tādi jautājumi mūsu valstī vairāk nedrīkst būt. Tas ir nelielai atkāpei, bet kopumā tad aicinu jūs arī pārdomāt visus un tiešām šādas te lietas, ka man zvana mūsu vēlētāji no dažādām Latvijas vietām stāsta par to, ka ir pagājusi nedēļa, bet joprojām pašvaldībā nezin, kur parakstīties, kā parakstīties, sūta no viena kabineta uz otru kabinetu, piedāvā iet internetā parakstīties vai iet pie notāra pa maksu parakstīties. Nu, tas īsti nav normāli. Līdz ar ko šis te sliekšņa samazinājums, bet kompleksā ar grozījumiem satversmē, lai par tādu jautājumu kā valodu nedrīkstētu rosināt referendumu. Un tad mēs varam arī samazināt šo te parakstu vākšanas slieksni. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Aināru Šlesera, Aleksēja Rostikova, Lindas Liepiņas, Ramons Petrāvičs, Edmonda Ziltiņa, Viļa Krištapāna, Iļa Ivanova, Viktora Pučka un Krištapa Krištapāna un Ričārda Šlesera iesniegto lēmuma projektu par Kristīnas Saulītes atbrīvošanu no Centrālās vēlēšana komisijas priekšsādātāja amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 56, atturas 2, lēmuma projekts nav pieņemts, nav atbalstīts. Nākamie mums ir tātad deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Edvards Smiltēns, Edgars Tavars, Ingmārs Līdaka, Lauris Lisbovskis, Didzis Šmits, Andris Kulbergs, Aiva Vīksna, Māris Spriņģuks, Juris Viļums un Raimonds Bergmanis ir iesnieguši pieprasījumu zemkopības ministram Armandam Krauzem par nekavējošu rīcību 2023. gada 7. augusta dabas katastrofā cietušo lauksaimnieku ārkārtas atbalstam. Iesniedzēji ir lūguši vārdu motivācijai. Tādēļ iesniedzēja vārdā deputāts Edgars Putra. Lūdzu.
Jā, kolēģi. Tas laiks, kad TikTok varēja atrisināt visu problēmas un skaisti norunāt, kādas atbalsts mēs piešķiram un ko mēs daram, laikam ir beidzies. 2023. gadā, 7. augustā, bija dabas katastrofa Dobeles un Tukuma novadā. 338 saimniecības, vairāk kā 19 tūkstoši hektāri cieta. Tajā brīdī, kad bija vislielākie ieguldījumi, faktiski 7 līdz 10 minūtēs tika zaudēti dažai saimniecībai 50% no ienākumiem, daļai par 95% no ienākumiem. Daļa bija apdrošinājuši, jā, bet puse mazās un vidējās saimniecības nebija šo darbu paveikušas un faktiski šobrīd ir nonākuši bankrota priekšā. Laukatbalsts dienas ir apkopojis visus zaudējumus, tie ir apmēram 9000 hektāri, kuriem ir nepieciešams atbalsts un pamatā šīs programmas, kas ir esošas šobrīd Zemkopības ministrijā daudzām citām nozarēm, tā skaitā augļiem un dārziņiem, un piena laukkopībai viņas graudkopības saimniecības šajā sadaļā nekvalificējās. Ministram ir rakstīts vēstules, no, ir iniciatīvas grupa, kas ir sanākuši kopā un vienā bēdā uzrakstījuši arī šo vēstuli pieprasījumu, uz ko šobrīd nekas netiek darīts, netiek atbildēts. Un faktiski iet runa par 2-3 miljoniem, kas šiem saimniekiem būtu vitāli svarīgi kopā. Nav liela summa, bet darīts netiek nekas. Tai vietā vēl īstenībā ministrs pieņem lēmumu par to, ka platību maksājums šiem lauksaimniekiem vēl pa 3 eiro hektāru samazināsim un tādējādi vēl šo situāciju pasliktināsim faktiski šajā jomā. Un arī atbalsta programmas esošās, kas šeit strādā, šiem lauksaimniekiem nav pieejams, jo viņiem ir nodokļu parādi. Un faktiski vienai daļai nekas cits vairs neatliek kā striķis un zieps. Un es domāju, ka ministram ir jārēģē, jānāk uz pieprasījumu komisiju un jāstāsta, kā viņš šiem lauksaimniekiem palīdzēs. Jo iepriekš viņa retorika pret iepriekšējo ministru bija līdzīga. Un es pieprasu arī nekavējošu rīcību šajā jautājumā. Paldies!
Paldies par sniegto motivāciju un atbilstošu saimas kārtības rulim šo pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Nākamais jautājums ir saistībā ar to, ka deputāti Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Natāļa Marčenko-Jotko, Igors Judins, Viktorija Pleškāna, Dmitrijs Kovaļenko, Viktors Pučka, Ilja Ivanovs, Jekaterina Drelinga un Jefīmijs Klemenčevs ir iesnieguši pieprasījumu iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim par anonīmu uzticības tālrunu personām, kas izjūt seksuālu interesi pret bērniem. Iesniegdzēji nav lūguši vārdu motivācijai, atbilstoši saimas kārtības rulim, to nododam pieprasījumu komisijai. Deputāti Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Viktors Pučka, Jekaterina Drelinga, Igors Judins, Ilja Ivanovs, Dmitrijs Kovaļenko, Viktorija Pleškāne, Natāļa Marčenko-Jotko, Jefīmijs Klemenčevs ir iesnieguši pieprasījumu klimata un enerģētikas ministram Kasparam Melnim par atbalstu elektroenerģijas cenu pieaugumu kompensācijai. Vārds motivācijai netiek lūgts un atbilstoši saimas kārtības rūlim pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Deputāti Edvards Smiltāns, Edgars Tavars, Andris Kulbergs, Juris Viļums, Česlavs Baķņa, Linda Matisone, Aiva Vīksna, Māris Sprindžuks, Edgars Putra un Lauris Lisbovskis ir iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentei par privātu lidmašīnu izmantošanu, kas izriet arī no nepilnīgas informācijas sniegšanas uz saimas deputātu pieprasījumu. Iesniedzēju vārdā motivāciju. Mums sniegs saimas deputāts Edvards Smiltēns.
Cienījamie kolēģi, normālā gadījumā pietiktu ar vienu pieprasījumu un vienu atbildi no tā, kuram ir jāsniedz atbildes uz šo pieprasījumu. Šajā gadījumā ir acīmredzami, ka valdības vadītāja un viņas biroja cilvēki, valsts kancelēs vadība, apzināti mēģina kaut kādā veidā sniegt daļēju informāciju uz jautājumiem. Tad kāda ir kopējā situācija? Mēs uzdevām 10 vienkāršus jautājumus par tajā laikā vēl premjera Krišjāņa Kariņa lidojumiem ar privātajām lidmašīnām. Prasījām arī konkrētu informāciju par konkrētiem lidojumiem, pasažieriem, kas ir bijuši šajos reisos, arī par to, kādā veidā tika pamatotas šādas ekstrā izmaksas, jo viena lidojuma cena ir 34 tūkstoši eiro vidēji, pat uz Varšavu, pat uz Briseli, tepat pa Eiropu. Stundu pusotru palidot, 34 tūkstoši eiro. Mums deva vispārīga informācija par kopējo lidojumu skaitu, mums iedeva vispārīga informācija, cik aptuveni bija pasažieri no līdz kopā lidojumos, aptuvenie galamērķi tika ieskicēti un aptuvenā summa vairāk kā 600 tūkstoši eiro. Izdalīja pa gadiem. Manuprāt, tā ir absolūta necieņa pret parlamentu, parlamentārā demokrātijā, arī sabiedrības interesēs domājot par informācijas atklātību, valdības darba un tēriņu caurskatāmību. Ja parlaments parlamentārā demokrātijā prasa, tad valdībai ir jādod, un tur nav diskusija. Mēs iesniedzam vēlreiz pieprasījumu, ja tie jautājumi bija vienkārši formulēti, tad šobrīd mēs viņus vēl detalizējām, lai nebūtu iespējams interpretēt un kāds pārpratums varētu rasties. Protams, procesa gaitā arī no tā, kas izskanējas publiskajā telpā un medijos, ko žurnālisti sākuši jautāt, rodas vēl papildus jautājumi. Tie ir iekļauti. Līdz ar to mēs aicinam valdību pēc būtības un detalizēti sniegt atbildes parlamentam par valsts naudas tērēšanu un arī pamatojumu tam. Paldies.
Paldies. Un arī šis pieprasījums atbildošu saimas kārtības rulim tiek nodots pieprasījumu komisijai darbam. Izskatīsim tagad pieprasījumu komisijas sagatavoto atzinumu pār deputātu Edvarda Smiltāna, Edgara Tavara, Māras Prindžuka, Māra Kučinska, Didžas Šmita, Raimonda Bergmaņa, Laura Lisbovska, Ingmāra Līdekas, Lindas Matisons, Česlavs Baķņa pieprasījumu ministru prezidentei par privātu lidmašīnu izmantošanu. Tātad vēl iepriekšējais pieprasījums un pieprasījumu komisijas vārdā vārds tās priekšādātājiem Raimondam Čudaram.
Cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, šī gada 15. novembrī Saimas pieprasījumu komisija izskatīja minēto pieprasījumu ministra prezidentai Evikai Siliņai par privātu lidmašīnu izmantošanu. Pirms tam ministra prezidenta iesniedz rakstveidu atbildi, sniedzot informāciju uz attiecīgo pieprasījumu, tāpat papildus informācijas sniedz arī valsts kancelēja, tās vadītāja Ciskovska personā, kur detalizēti izklāstīja apstākļus, kas saistīti ar deputātu pieprasījumā norādītiem jautājumiem. Atbilstoši sēdē uzklausītā informācija, ko sniedza valsts kancelējas vadītājs Citkovska kungs un ministru prezidents parlamentārais sekretārs Patmalnieka kungs. Komisija secināja atbilstoši iesniegtā informācija, ka laikā no 2019. Gada janvāra līdz 2023. Gada septembrim ministru prezidenta vadītās delegācijas, dodoties ārvalsts komandējos, izmantoja regulāros avio reisus 35 pārlidojumos un 18 pārlidojumos tā saucamos speciālos lidojumu pakalpojumus. Starp speciālo reisu galamērķiem ir tādas valsts kā Beļģija, Slovēnija, Vācija, Francija, Portugāla, Lielbritānija, Slovākija, Nīderlanda, Dānija, Čehija, Polija un Moldova. Un pasažieru skaits šajos reisos ir bijis dažāds, no 5 līdz 9 personām. Tās ietvēra ministra prezidenta biroja darbiniekus, ārlietu ministrijas darbiniekus un valsts drošības dienas darbiniekus. Šo speciālo reišu nodrošināšanai pieprasījumā norādītāja laika periodā no valsts budžeta līdzekļiem izlietoti 2021. Gadā 144 800 eiro, 2022. Gadā 332 717 eiro, 2023. Gadā 136 313 eiro. Uzklausot informāciju, kā arī iepazīstoties ar rakstveidā sniegto informāciju, pieprasījumu komisija noraidīja iesniegto pieprasījumu. Paldies!
Paldies! Un uzsākam debatas. Vārds Saeimas deputātam Edvardam Smiltēnam.
Cienījamie kolēģi, naudas ir tik daudz, kā nekad nav bijis, ļoti daudz naudas. Tikai apetīte ir lielāka nekā pieejamie līdzekļi. Citātu beigas tā sacīja Krišjāns Kariņš 2019. gada 3. septembrī. Un te kolēģi arī par naudu un pārliek lielo apetīti arī šodienas dienas kārtības jautājums, pieprasījums jaunās vienotības no jau bijušajiem par jaunās vienotības no jau bijušo premjeru par privāto lidmašīnu izmantošanu. Un tātad pirmais vajadzētu parunāt par laiku un kontekstu, kurā ir izmantota šīs te privātās lidmašīnas. Atgādināšu, ka tas ir ļoti liels jaunums, tā ir inovācija, izmantot privātas lidmašīnas. Savā darbā Kučins kungs man apstiprināja, kad viņa laikā, kad viņš bija premjers, neviens pat neiedomājās par šādu iespēju. Līdz ar to, runājot par laiku un skatoties retrospektīvi, varētu piemērot vēl vienu Krišjāņa Kariņa citātu – draugi nav labi. Un tiešām nav labi, jo 2022. gada 12. maijā, piemēram, Jānis Reirs, citējot viņu, viņš saka, laiki dāsniem pabalstiem un atbalstiem ir beigušies. Nākamais trešdien, 2022. gada 17. augustā, tad nedaudz vēlāk, nekā pirmais citāts, tad finanšu ministrs Jānis Reirs uzdevis visām finanšu ministrijas iestādēm un kapitāla sabiedrībām īstenot energotaupības pasākumus, tajā skaitā atteikties no fasāžu dekoratīvās izmantošanas, un finanšu ministrs Jānis Reirs uzsver, citēju, publiskajam sektoram ir jārāda piemērs sabiedrībai, kā taupīt. Es gribu atgādināt, ka šajā laikā privātās lidmašīnas lidojumiem tāpat Eiropā izmantotas aptuveni 10 reizes paralēli tam, ko runā finanšu ministrs, ministru prezidents īrē vesels privātās lidmašīnas vismaz 10 reizes. Mēs varētu to norakstīt uz priekšvēlēšanu retoriku. Vismaz tā mēs esam sapratuši jaunās koalīcijas arguments par to, kas ir stāstīts pirms vēlēšanām un pēc tā bija tikai priekšvēlēšana retorika. Bet nē, 2023. gada 21. martā ministra prezidenta rezolūcija paredz nozaru ministrijām līdz 26. maijam sagatavot informāciju par 2023. gada valsts budžeta izpildes procesā izveidojušos un līdz gada beigām prognozēto izdevumu ekonomiju un par uzdevumu izpildi iepriekšējo izdevumu pārskatīšanā, kas rada līdzekļu ekonomiju 2023. Gadā un turpmākajos gados. Tātad taupība tiek pieprasīta no pilnīgi visām nozarēm, pilnīgi visiem resoriem, lai meklētu naudu akūtākajām vajadzībām. Un mēs atceramies vēl to laiku, tas bija brīdis, kad izdevās rast papildus miljonus veselības nozarēm. Bet paralēli šogad, 2023. gadā, tika pasūtītas 4 privātās lidmašīnas, tātad 4 šādi lidojumi, un tie ir veikti vēl arī šajā gadā. Apvienotais saraksts uzdeva konkrētus jautājumus, tie bija 10, nepaplašināti, ļoti vienkārši saprotami, un atbildes faktiski pēc būtības netika sniegtas, ļoti aptuvenas un kopā summējot par visiem lidojumiem, neatšifrējot ne cilvēkus, ne konkrētu skaitu, cik katrā lidojumā, ne katra galamērķa pamatojuma, kāpēc bija jāizmanto šādi privātie reisi. Bet ko mēs zinām, ko mēs esam sapratuši no šī? Par jaunās vienotības ministra prezidenta Krišjāņa Kariņa jauno praksi, privāto lidmašīnu īrēšanu. Tātad pirmais. Trešā daļa no visiem lidojumiem Krišjāņa Kariņa darbības laikā ir tikuši veikti, pērkot nevis vietu regulārā avioreisā, bet visu lidmašīnu kopumā, un valsts budžets ir sēdzis izdevumus 613 830 eiro apmērā, par 18 lidojumiem, kas sastāda 33% no visiem Krišāņa Kariņa lidojumiem. Vidējā vienam lidojumam tērētā summa, lai pirktu šīs lidmašīnas, tad viens pārlidojums, Varšava vai Brisele, stunda vai divas, tas maksājas vidēji 34 101 eiro. Tas ir rēķinot 18 lidojumi un šī te kopējā summa, kas tērēta ir privātajiem lidmašīnām. Kā jau tika minēts, galamērķi nav attālas tālas nomaļas vietas, ne Afganistānas vai Sīrijas, kādas vietas, kur ļoti sarežģīti nokļūt. Tie ir galamērķi Polija, Beļģija, Nīderlanda, Dānija, Slovenija, Vācija, Francija, Portugāla, Liebritānija, Slovākija, Čehija un Moldova. Skatoties par gadiem, pieprasīts tikai bija pēdējiem 3 gadiem, tātad 2021. Gadā 144 800, tātad tie ir 4 lidojumi. 2022. Gadā tie ir jau 10 lidojumi ar kopējo summu 332 717 eiro, un šogad 2023. Gadā premjers pats gāza savu valdību un atkāpās. Tātad par pusgadu ir bijuši tēriņi 136 000 eiro apmērā, kas arī varētu būt aptuveni 4 lidojumi. Lieki ir piebilst, ka Rīgas lidosta publiski, varat iet arī mājaslapā paskatīties, lepojas ar vairāk kā 100 tiešajiem avio galamērķiem visā Eiropā, sakot, ka mēs esam lielākā lidosta šobrīd Baltijā un mūsu reģionā. Igaunijā, piemēram, tie ir tikai 35 galamērķi ar tiešajiem savienojumiem, līdz ar to plus vēl mums ir sava aviokompānija Air Baltic. Tas kopumā dod mums daudz plašāks iespējas, no kā izvēlēties. Paskatamies, ko likumi pieprasa no valsts amatpersonām. Valsts amatpersonas pienākums ir strādāt sabiedrības interesēs, veicināt valsts amatpersonu darbības atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā, kā arī sabiedrības uzticēšanos valsts amatpersonu darbībai kopumā. Tā pamatprincipu iedefinē likums par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Bet šis princips caurvī arī citus likumus, kas uzliek par pienākumu, kā rīkoties amatpersonām. Cits princips – valsts amatpersona kā publiska persona rīkojas ar sadarības mantu un finanšu līdzekļiem likumīgi un liederīgi. Tas ir tās rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. Tas ir publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. Panta 1. Daļas 1. Punkts. Princips sasniegt mērķi ar pēc iespējas mazākiem finanšu līdzekļiem. Saeimas pieredze. Saeima nekad nav atļausies pat domāt par privāto lidmašīnu īrēšanu, lai saeimas priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja nokļūtu attiecīgajā galamērķī. Nerunājot par to arī, ka biznesa klase varētu būt kā izvēle. Saeimas priekšsēdētājs vai priekšsēdētāji pamatā un vienmēr lido ekonomiskajā klasē, jo to citādāk nevar pamatot ar manu iepriekš minēto publiskas personas finanšu līdzekļu mans izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. Pantu. Bet bijušais premjers iet vēl tālāk. Mēs lasām 2023. Gada 16. Novembrī. Krišāns Kariņš aicina izvērtēt privātas lidmašīnas iegādi Latvijas valdības vajadzībām, tātad Latvijas televīzijas tiešraidē. Un diskusija nevis par to, kas būtu izdevīgāk lietot biznesa klasi vai ekonomisko, vai īrēt visu privāto lidmašīnu. Kariņa kungs vēlas šo diskusiju aizvirzīt, pirkt vispār vai nepirkt šādu lidmašīnu. Vēl viens aspekts ir ļoti interesants. Ievērības cienīgs, cik daudz CO2 izmešus rada privātās lidmašīnas. Tieši 14 reizes vairāk uz vienu pasažieru kā komerciālai reisi. Vienas stundas laikā privātā lidmašīna rada 2 tonnas CO2 izmešus, un ļoti interesants būtu progresīvo viedoklis un viņu balsojums par šo pieprasījumu, vai arī klimata pārmaiņas un zaļā politika bijusi tikai tāda priekšvēlēšana retorika. Nu, kā tas ir jau ierasts taisnojoties. Un, cienījumie kolēģi, tas ir ļoti nopietns jautājums par demokrātiju un atklātību, valdības darba pārskatāmību, parlamenta loma nozīmi un valdības pienākumu pret parlamentu. Parlamentārā demokrātijā Latvijas sabiedrības interesēs valdībai ir pienākums atklāt skaidrot savus tēriņus un to liederību. Un fakts ir tāds, ka pēc būtības netiek sniegtas atbildes uz jautājumiem, kas bija arī formulēti pieprasījumā. Komisijas sēdē tas bija acīmredzami redzams. Precīzāk, jautājumi bija konkrēti, atbildes bija vispārīgas. Tādēļ šodien kolēģi aicinu arī pieprasījumu atbalstīt. Cienīvē kolēģi, mēs ļoti daudz saimā dzirdam piesaucot Ziemeļvalstu demokrātiju un principus. Tad nu lūk, Mona Salina, tolaik Zviedrijas vicepremjere ar valsts karti, bankas karti, nopirk veikalā šokolādu un salvetes. Viņi bija spiesti demisionēt. Ministri arī Latvijai zaudējuši amatus. Zemnieku savienība ļoti labi atceras, zemeņa kūka. Nedeklarētas medicīniskas manipulācijas un sapīšanās melos. Ir daudz citi piemēri bijuši, kad ministriem bija jāuzņemas atbildība par valsts naudas iztērēšanu. Privāta lidmašīna pakalpojuma pirkšana nelielai valstī kā jaunu prakse, tas ir pavisam jauns varas lidojums. Tās ir valsts vadītāju, tās nav valsts vadītāju, bet tās ir valsts valdītāju pazīmes, cienījumie kolēģi. Demokrātijai bīstami ir varas visatļautība. Sajūta, ka var darīt jebko, un tas kļūst par jauno normālo. Tas tiks attaisnots un paliks bez sekām. Visatļautība un atraušanās no realitātes sabiedrībā ir bīstama, jo sevišķi apstākļos, kad izšķiroši svarīgi Latvijai, ir sabiedrības uzticības Saeimai un valdībai. Un tikpat strauji, kā privātā lidmašīna sadedzina degvielas tonnas, jaunā vienotība dedzina cilvēku uzticēšanos valstī. Līdzīgi kā privātā lidmašīna ceļas debesīs, tā jaunā vienotība ir atrausies no Latvijas cilvēku ikdienas problēmām, un brīžam liekas, ka tie vairs nav kilometri, bet gaismas gadi. Ar privātas lidmašīnas ātrumu mēs attālināmies no pašas jaunās vienotības tik daudz piesauktā Ziemeļvalstu modeļa un drīzāk sāk parādīties koruptīvu un autoritāru austrumu valstu vaibsti. Tāpēc, cienījamie kolēģi, saprotu, jautājums ir ļoti nērts, bet atbildes pēc būtības nav sniegtas uz pieprasījumu. Tāpēc es aicinātu jūs atbalstīt pieprasījumu sabiedrības vārdā, lai sabiedrība atklāti uzzinātu atbildes uz šiem jautājumiem, lai katrs šāds gadījums arī nākotnē būtu kā piemērs, lai šis būtu kā piemērs katram gadījumam nākotnē, ka ir jādomā par līdzekļu taupību un katrs solis ir jāspēj pamatot. Paldies.
Paldies. Un nākamajam debatēs vārds Saeimas deputātam Jānim Patmalniekam.
Ļoti cienījumā sēdes vadītāji kolēģi, tātad šodien diskutējam par pieprasījumu ministru prezidentei par privātu lidmašīnu izmantošanu. Manuprāt, kā jau es arī komisijas sēdē minēju, šī būtiska diskusija par to, kādā veidā tiek nodrošināts valsts augstākā amatpersonu funkcijas. Šai debatei gājuši cauri daudzas kaimiņu valsts, tā skaitā arī mūsu kaimiņu valsts Lietuva, Igaunija un Somija. Neapšaubām ministra prezidenta dalība ārvalstu vizītēs nodrošināt, kurās piedalās Eiropas un pasaules līderi, izmaksām jābūt pamatotām. Jāņem vērā kopējā ārvalstu vizīšu organizēšanas principi, kas ietver kritērijas par ceļā pavadīto laiku, sasniedzamību un standartu avioreizu pieejamību. Tāpat būtiski kontekstā vērtēt arī cita Eiropas valstu praksi. Ieskaitot tuvāko reģionu līdzīgu lielumu Eiropas Savienības un NATO valstu pieeju šādu vizīšu organizēšanā. Un te jāatzīst, ka faktiski visās Eiropas valstīs valstu un valdību vadītāji, lielākās valstīs arī valdības locekļi, izmanto speciālo aviorejas pakalpojumus. Piemēram, Austrija, Somija, Norvēģija, Igaunija, Islanda un cits. Vai valdības vajadzībām speciāli iegādāt vai ilgtermiņā nomāt lidmašīnu pakalpojumus. Piemēram, Lielbritānija, Vācija, Francija, Nīderlanda, Beļģija, Luksemburga, Grieķija, Ungārija, Čehija, arī jau pieminētā Zviedrija, Dānija, Polija, Lietuva, Albānija, Armēnija. Lietuvā valdības vajadzībām tiek izmantot militāru pielāgotu lidmašīnu, kurā ir iekļauts pasažieru moduls un to valdības prezidents un valdības vadītājs izmanto. Mēs lasām ziņas, ka Polija nesen savām vajadzībām Polijas valdība iegādājusies ir divas jaunas Gulfstream lidmašīnas. Ministrs prezidentam ir būtisks pārstāvēt mūsu valsts starptautiski. Šīs amatpersonas uzdevums ir stiprināt kopējo sadarbību un veicināt starptautisku atbalstu Latvijas interesēm. Vienlaikus jābūt iespējai pēc iespējas ātrāk atgriezties atpakaļ Latvijā un vadīt iekšpolitiskos procesus. Sabiedrībā ir aizsījušies diskusijas par to, cik pamatot ir bijuši šie reisi un kādas ir sekas tiem. Jāatzīst, ka lidojumi ar speciāliem reisiem deva iespēju iesaistīties lēmumu pieņemšanā un politikas veidošanā brīdī, tajā brīdī, kad šie lēmumi tika pieņemti. Īpaši svarīgi tas ir bijis pēdējo divu gadu laikā, kad Covid laikā saspēlējās drošības situācija mūsu reģionā. Izvēršot pilna mēroga karadarbību Ukrainā, Krievija ir apliecinājusi gatavību izmantot visaugstākā līmeņa militāro spēku pret citām valstīm, pārkāpt starptautiskās tiesības un neņemot vērā humānas apsvērumus. Krievijas izvērstajam karam Ukrainā ir tieši negatīva ietekme uz Latvijas nacionālo drošību, kā drošības situācija Eiropā un pasaulē kopumā. Latvijas iesaistu lēmumu pieņemšanā NATO un Eiropas Savienībā šajā sarežģītajā ārpolitiskajā situācijā ir bijis rezultāts. Eiropa atbalsta mūsu robežu politiku, kur mums līdzīgi kā Somijā pašlaik nāk nelegāli imigranti pāri robežai, un tas nebija pašsaprotami tajā brīdī, kad šie procesi sākās. Spānija izvietojas pretgaisa aizsardzību Latvijā. Kanāda pieņēma lēmumu krietni palielināt klātbūtni Latvijā. Nesen saņēmām ziņas par papildus smagā bruņojumu tanku ierašanos Latvijā 10. novembrī. Vakardien jau par to, ka Kanāda gatava ieguldīt mūsu valsts aizsardzībā 1,73 miljardus eiro un palielināt šeit izvietoto karavīru skaitu no 1000 līdz 2200. Kolēģi, šajā jautājumā mēs esam nonākuši komiskā situācijā, kurā amatpersonām tiek prasīts nevis kāpēc viņas par maz aizstāv Latvijas intereses, bet kāpēc par daudz dodas tās aizstāvēt. Viens no jautājumiem pieprasījumā bija par lidojumu ekonomisko pamatojumu. Atbildi par drošības ieguvumiem un Kanādas ieguldījumiem jau minēja iepriekš, bet ar kādu ekonomisko izdevīgumu varam izmērīt Latvijas ietekmi pasaulē. Ietekmi prasa dinamisku rīcību. Dinamika prasa spēju ātri pieņemt lēmumus, ātri būt tur, kur šie lēmumi tiek pieņemti kopā ar mūsu Eiropas Savienības un NATO partneriem. Spēja doties vizītēs uz kādu no vadošās Eiropas valsts galvaspilsētām, tad tie saņemts uzaicinājums, nevis tad, kad ir pieejami lidojumi. Tikai iesaistoties diskusijās, nevis kautrīgi sēžot malā, mēs spēsim panākt lielāku NATO partneru klātbūtni Latvijā un apņemšanos aizsargāt Latviju. Tieši šis ir jebkura ministra prezidenta un jebkuras augstākās Latvijas amatpersonas uzdevums. Aicinu neatbalstīt šo pieprasījumu.
Paldies. Debašu turpinājumā vārds Saeimas deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījamā sēdes vadītājs, kundze, kolēģi, ir viens kadrs valdībā, savādāks viņu nevar nosaukt, kuram ir atļauts pilnīgi viss. Viņš runā, ko viņš grib, viņš lido, kur viņš grib, dara, ko grib, tērē, cik grib. Viņam ne par ko nav jāatskaitās, ne par saviem vārdiem, ne par saviem darbiem, ne par saviem lidojumiem, ne par saviem tēriņiem. Jo viņam ir vesela komanda ar pakalpiņiem un ierēģiem, kuri viņu sargā. Un tikko mēs dzirdējām vienu no viņiem, Patmalniekungs, kurš nolaša šitādu te tekstu sagatavot ātri, jo tas ir jāizdara, jo jāsargā tur. Kas tik tur nebija sarakstīts? Tikai nekas no tā, par ko bija šis konkrētais pieprasījums. Par to, ko arī konkrētais pieprasījuma komisijas sēdē jautāju. Vai tad mums, deputātiem, un sabiedrībai ir liegts uzzināt, kad lidoja, konkrēti, uz kuru lidostu lidoja, kādēļ lidoja, kas tur bija par tik svarīgu pasākumu un ar ko kopā lidoja. Nu, man taču ir tiesības zināt, vai viņš nelidoja kopā ar Putinu, varbūt, vai kādu citu, vai ar ko lidoja kopā, vai ne. Drīkst zināt sabiedrību, kādēļ šī informācija tiek slēpta. Varbūt tādēļ, ka nebija nekāda svarīga pasākuma, varbūt tādēļ, ka vienam kadram valdībā ir radusies eiforijas sajūta, ka viņš drīkst atļauties pilnīgi visu. Jo uz viņu neatiecas Latvijas likuma iespējams. Iespējams, uz viņu attiecas Amerikas likuma vai vēlns viņu zina kādu vēl likumu. Tāda arogance nav vērota vēl nekad. Un tā ir tieši jūsu vienotības arogance. Un tā ir jūsu visatļautība. Jums liekas, ka jūs drīkstat visu, jums ne par ko nav jāatskaitās, un jūs netiksiet sodīti. Un es ļoti vēlos, lai sabiedrība šim te konkrētam gadījumam par kadra kariņa lidojumiem pievērš īpašu uzmanību. Tāpat kā pievērš īpašu uzmanību tam, ka jūsu kadras kariņš uz Saimu nāk tikai tad, kad ir kaut kas jāsvin un jāiedzer šampanietis. Arī šodien ir tā diena, kad kariņš nu jau 4. vai 5. reizi atļausies neierasties uz jautājumu atbilžu sesiju. Kariņš nav nācis uz pieprasījumu sēdēm, kur viņam būtu bijis jānāk un jāatbild. Tur arī viņa sargas un viņa sargā. Un kariņš tāpat nenāk arī, lai atbildētu uz viņam adresētiem demisijas pieprasījumiem. Tad viņš ir, vai viņa nav? Jā, un ja kādam būtu jālado ārā no valdības, tad tas pirmām kārtām būtu jūsu kadrs kariņš. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Nākamajam debatēs vārds Saeimas deputātam Ainoram Šleseram.
Godājumā Saeimas vadītāji, godājumie kolēģi, es pat nezinu, apvienot laiks, neapvienot, pamodināt šo zāli vai ļaut jums gulēt, sevišķi centrālo daļu, kuri tā komfortabli ir iekārtojušies. Nē, nu, ziniet, es uz šo jautājumu apskatīšos, ir tādi feļetoni, ar tādu humoru, jo jau, nu, tās drūmās sejas, kas šeit ir bijušas šodien, Smiltēna kungs drūme, visi tur iezīmē malnās krāsās, es tādās gaišās krāsās. Paglausiet, nu, ļaujiet cilvēkam lidot, johaidī. Nu, viņam patīk lidot, nu, ļaujiet, lai tas kariņš lidot, dopērkam lidmašīnu, lai viņš tikai vienā virzienā aizlido. Kariņam taču patīk lidot, nu, par to jau ir tas stāsts, ja ziniet kāds, ka atrodiet cilvēku pantu, piemeklēsim. Kariņam saka, piemeklēt lidmašīnu virzienu, kur lidot atradīsim, jā. Protams, sabiedrībai būtu jāzina, uz kurieni lido, ar ko lido, un kāds rezultāts ir sasniegts. Tas nav privātais bizness, kurā cilvēki neatskaitās nevienam, jā, ir biznesa noslēpums. Publiskai amatpersonai ir jāpaskaidro, kur viņš brauc, ar ko viņš tiekās, kāds mērķis. Es pateikšu uzreiz, bez izmeklēšanas, puse no šiem braucieniem bija bezjēdzīga. Tāpēc, ka nebija nekāda rezultāta sasniegta. Un nevajag te spēlēt, ka Latvija baigi ietekmē globālo politiku. Jā. Vācija, Amerika, Francija, lielās valsts vienojās, NATO valsts, un mēs tikai piekrītam. Jā. Un nevajag te spēlēt, ka mēs kaut ko lemjam. Jā, mēs varam izteikties, bet tāpēc jau nav nodokļu maksātājiem jāapmaksā privātās lidmašīnas. Bet tagad noliksim malā kariņu. Nu, patīk lidot viņam, viņš tagad sāk kļūt par NATO ģenerālsekretāru un sap citu CV viņš ierakstīs. Es saku, ir praksa lidojumiem ar privātām lidmašīnām. Es saku, nu esmu cienījams. Kādreiz viens žurnālists teica, es nesaukšu vārdu, bet bija tas arī viens politiķis, kuru nominēja premjerministra amatam. Un tas žurnālists Jakubāns, kurš jau viņa saulē ir, lai viegli smilts viņam, viņš teica, klau, bet vai tu esi jau gatavs kļūt par premjeru? Viņš saka, jā, es nopirku jaunu uzvalku, man ir vairāki krekli, kurpes, esmu gatavs. Ja? Nu, Jā, tāds bija kandidāts, nu tāpat kā Kariņš, viņš jau ar lidmašīnām ir daudz lidojis, līdz ar to varam likt pa NATO ģenerālsekretāru. Bet tagad par lietas būtību. Kādreiz pirms vēlēšanām tautā bija zināms tāds nosaukums Kariņa un Levita režīms. Levita nav kā prezidenta, nav Kariņa kā premjera, bet viss turpinās. Un ko nozīmē vārds režīms? Tad, ka tu vari darīt da jebko un viss tiek piesakts. Kas ir interesanti? Mēs jau runājam par 3 gadiem, kad Kariņš lidinājies. 3 gadiem. 3 gadiem. Un tagad pēkšņi mēs uzzinām, ka viņš lidojas ar privātām lidmašīnām. Kā jūs domājat? Vai tiešām neviens nezināja, ka viņš lido privātām lidmašīnām? Bija tādas partijas, kurās bija politiķi, kā Bordāns, Juraš, kas savā laikā nodarbojās ar PNB bankas izlaupīšanu, 500 tūkstošu eiro kukulu saņēma. Gribējām viņus izsaukt uz izmeklēšanas komisiju. Neļāva vairākums nopratināt viņus, par ko Juraš saņēma naudu. Nu tā bija, nu atzīstaties, bija tā piesakšana notiek. Bija arī citi personāži, tādi kā Pauļuc ar zelta gultām. Nu, bet ļoti labi, Kariņš ļauj viņam pirkt zelta gultas, par kurām nav jāatskaitās, bet Kariņš lido. Rezultāts ir kur? Juraša nav, Bordāna nav, Pauļuta nav, visi ir ārā. Pareizi. Tātad visi piesakts, viņi šeit nav, viņi nevar izteikties, nevar liecināt. Tālāk, veselu gadu nostrādāja valdība, kurā bija šis flanks pārstāvēts. Jūs taču zinat, ka Kariņš lidinājās. Ko te jūs klusējāt? Ā, nezināja, tā ir cita lieta, tā ir cita, redziet, tad Kariņš ir malacis, aptini jūs ap pirkstu, vai ne? Kamēr jūs strādājāt godprātīgi, viņš lidinājās. Bet tagad arī jūsu opozīcijā. Nu, jāsaka, vienīgie, kas te tādi balti pūkaini ZZS, viņi varēja nezināt. Jo viņi bija pagājušajā saimā 4 gadus opozīcijā, 100 dienas laikam vēl nav pagājuši, ot viņiem es ticu, ka viņi nezināja. ZZS. Nu, es tā pieļauju, ja, nu, jums vienkārši nebija informācija. Nu, arī nezināja šīs flanks, kas nebija pārstāvēts. Bet Štrūns ar jums. Štrūns ar jums. Es arī nezināju. Štrūns ar jums, ka jūs nezinājāt. Bet es tagad gribu pieķerties klāt. Kur ir Sargsuņa? Kur ir Providus? Kur ir Delna? Kur? Kur viņi ir? Ieņem labus amatus. Kontrolē Latvijas televīziju, kā Tomsons man teica krustpunktā pirms pāris dienām. Neaicināsim jūs, ot reizi gadā uzaicinājām. Tad esiet laimīgs, ka mēs jūs uzaicinājām. Mēs jūs neaicinājām. Viņš tā kā privātā mēdija magnāts jau. Viņš zina, ka vajag atnākt uz turieni Ozoliņam. Jāatnāk Jembergai, Streipam, kurš aptais opozīciju un slavē, kas saka tos, ko jāslavē. Ja, tāda ir realitāte, draugi miļie. Ziniet, humors ir humoram, bet realitāte, viņi piesedz. Atceraties, bija ministri, kurai nācās demisionēt par vienu kūku. Kas bija pa skandālu? Gudela, ja es nemaldos. Viņai bija vārda diena vai dzimšanas diena un nopirka kūku, kas maksāja varbūt 10 lati, man šiet lati vēl bija tajā laikā. Ar ko beidzās? Bija jāatkāpjas, jo redziet, viņa tur darba apēda kūku par kaut kādiem 30 latiem, pieņemsim, vai ne? Lido lidmašīna, nekas nenotiek. Sargsuņi klusē, visi ļoti labi. Kāpēc klusē mēdī? Tāpēc, ka viņi ir nopirkti ar ordeņiem, kas tiek dalīti visu laiku. Cik Levits ordeņus izdalīja? Kādas prēmijas piemaksāja? Kādreiz teica, vai pasarg Dievs, ka tur kāds varbūt tās tur kaut kādā veidā par kaut ko vienojās. Ja? Tagad prēmijas no valsts budžeta caur dažādiem fondiem dala žurnālistiem. Ja jūs klausāties radio Skonto un citus radio, tur pirms un pēc, vai pēc ziņām pasaka, ka ziņas tiek gatavotas sadarbībā ar kaut kādu fondu. Tas ir valsts fonds, tā kā jūs domājat, ir mums neatkarīgi mēdīji. Privātie mēdīji, viņus apmaksā valsts. A kā tad viņi var kaut ko, suns jau nevar savam saimniekam rokā kost? Mēs esam nonākuši līdz situācijai, ka nav vairs neatkarīgo mediju. Visi ir nopirkti, un Covid sveicināja to, jo tajā brīdī reklāmas tirgus samazinājās, valdība meta iekšā naudu, un līdz ar to visi visu piesedz. Un Kariņš lidoja, godājumie kolēģi. Dēlnai vajadzēja taču būt pirmai, te pīketēt, ja lietusargu revolūcija 2 vai 3, Kariņš nost, viņš lido viss kaut kur. Viņi klusē. Kāpēc? Tāpēc, ka Elerta sēdēja pēdējos gadus pilī pie labās rokas Levitam. Pats redzēja, vienreiz biju pilī, tad, kad viņi ar drūmu seju skatījās uz mani. Teica ārprāts, kā? Mēs taču darījām visu, lai tevis nebūtu politikā, bet redzi, tomēr tu esi. Un neko nepateica. Bet viņa taču ir galvenā, kas kontrolē šos medijas, godējumie draugi. Es saprotu, ka to, ko es ar tādu sarkazmu šodien stāstu, bet tas ir vairāk nekā nopietni. Jo nav neatkarīga mediju, kas uzraug. Tas ir neatkarīgo mediju uzdevums. Un Panorāma, apskatieties pagājušajā gadā, nevis pagājušajā gadā, te pat vasarā, tad, kad bija Doma laukumā skolotāja streiks, skolotāja teica, Kariņa atkāpies. Panorāma taču neko tādu neparādīja. Streiku parādīja, beigās parādīja, ka Kariņš uzaicina arotbiedrības pārstāvjus, kur ēd bombonkas un uzēd cepumiņas kaut kādu tēju, kafiju uzdzer, saka, redzi, viss labi. Ar to, ka parastie skolotāji teica, ka Kariņa atkāpies, to neparādīja. Vai tie nav nopirkti mediji? Godājumie draugi, es domāju, ka šodien šī Kariņa lidmašīna ir pamats tiešām izrevedēt to, kas notiek mūsu valstī, godājumie kolēģi. Nu, tas nav normāli. Šī režīms nevar pastāvēt, kur cilvēki baidās kaut ko teikt pretī. Pirms vēlēšanām es biju uz ielas kopā ar tiem, kurus Latvijas televīzija sauca par bomžiem, narkomāniem, dzērājiem, kuri, redziet, tur pulcējās pie prezidenta pils. Es esmu bijis, jā, ar šiem cilvēkiem kopā. Nerādīja neko, atspoguļoja tā, ka vienkārši likās, ka tiešām tur noziedznieki ir sapulcējušies. Tad, kad viņi pulcējās pie Latvijas televīzijas, neviens žurnālists neiznāca ārā un nepajautāja, ko jūs esat sapulcējušies, par ko jūs protestējiet. Mēs dzīvojam valstī, kurā Latvijas televīzija un Latvijas rādio apkalpo varu. Tas, ka vienotība ir bijusi ļoti ilgi, tas ir acīm redzami parāda un pierāda to, ka tas, viņi visi sauguši kopā. Jo katrs turās pie sava amata. Mēs runājam par vienu cilvēku, bet patiesībā jārunā par daudziem. Un šodien es teikšu tā, ka, protams, mēs atbalstam šo konkrēto iniciatīvu, bet mums par to ir jāpadomā. Un es aicinu šajā gadījumā tieši opozīciju, Nacionālo apvienību, apvienoto sarakstu, kas bija tikko vēl valdībā. Vienojamies par vienādiem spēles noteikumiem. Jā, protams, opozīcija ir savs darbs. Opozīcija ir jāpieskata, ko dara pozīcija. Bet vienlaicīgi, kā es teicu, ja pozīcija dara kaut ko labu, atbalstam to. Ja viņi strādā slikti, tad norādam uz to. Bet nevar būt tā, ka ir visatļautība, kur vieni var darīt da jebko, a citi par kaut kādām kūciņām, tortītēm attiecīgi tiek atstādināti, sodīti un tā tālāk. Tā ir visatļautība. Tas viss saucās visatļautība. Protams, es arī aicinu, kas saka, arī stabilitātei un arī mūsu frakcija darīs visu iespējamo. Tagad ir 4 opozīcijas partijas šeit. Varbūt tiešām skatāmies uz šo jautājumu, mēģinām noskaidrot, ko tur Kariņš darīja, ka lidoja. Bet patiesība jau ir tā, tur jau nav nozieguma. Nu, un kas, ka lidoja? Viņš taču pats nepasūtīja lidmašīnu. Kariņa kungs taču publiski rīta Panorāmā teica, kancelē pasūtīja sliktākajā gadījumā, kas notiks? Nu, kancelēs kāds darbinieks, sekretāri tiks atlaist no darba, kura sajauca tai vietā, lai nopirktu ekonomiskās biļetes lidojumam. Ja, nu, labi, Kariņš, lai vismaz biznesa klasē lidot, tas ir normāli. Bet tie pārējie darbinieki taču var ekonomiskajā klasē, vai tad viņi nevar tur kopā sēdēt, vai Air Baltica to vienu brīvo vietu, kur somu kādu nolikt. Ja, nu, var taču ekonomiskā klasē lidot. Visi esam lidojuši ekonomiskā klasē. Bet ir jāsaprot to, ka ja Latvija tiešām būtu viena no top 5 bagātākajām Eiropas valstīm, tad es teiktu tā. Nu, ko jūs ķeraties klāt tam Kariņam? Nu, valstī viss ir labi. Problēma ir tā, ka Latvija joprojām ir pēdējā vietā. Un šodien, šodien, tad, kad tiešām mēs esam šeit Saeimā, mēs esam likumdevēji, apvienojam spēkus un mēģinam šo valsti izvilkt no šī purva. Tas mums ir jāizdara, jo tas, ka mēs mēģināsim šeit tad kaut kur noprofilēties, kaut ko pārmest, ja tas ir normāls ar pozīciju, opozīciju, bet ir viena lieta. Galvenais, lai mēs šajās izmeklēšanās neaizmirstu to, ko gaida vēlētāji, kas ir ārā, ārpus šīs ēkas, viņi gaida dzīves uzlabošanos, tie, kas ir aizbraukuši ārpus Latvijas dzīvo, grib atgriezties, viņi gaida, kad kaut kāds būs labi signāli, tā kā godājumie kolēģi. Virzamies uz priekšu, bet kā jau es teicu, nekāda nozieguma nav Kariņa darbībā, ir izšķērdība, bet tas nav noziegums. Bet tad strādājam tā, lai šādas izšķērdības nākotnē neturpinātos. Paldies.
Es nākamajam debatēju vārds Saeimas deputātam Česlavam Baķim.
Augstu godām Saeimas prezidentam, kolēģi. Īstībā man skumīgi noskatīties uz jauno vienotību, jūs pat patmalnieku kungam neaplaudējāt, jo viņa argumenti bija tik greizi, ka jums pašiem bija galvas nokārtas. Un tieši tas pats arī pierādījās vakardienas citā pieprasījuma par Kariņa kungu. Piedodiet, bet man tiešām cilvēciski jūs žēl. Es cienu cilvēkus, kas atzīst savas kļūdas. Pasaka, mēs kļūdījāmies, piedodiet, es tā vairs nedarīšu. Bet šeit tipiski ir redzams, ka Kariņa kungs ar savu tādu aroganci pret sabiedrību, kur naudas ir tik ļoti daudz, kļūdījās, bet viņš nespēja atzīst savu kļūdu. Un man žēl īstenībā mūsu jauno Saeimas kolēgu, jaunieši, es uzskatu, ka tie, kas ir 30-35, jūs īstenībā augat tajā burbulī savā un jūs skatāties, kā vajag darīt. Jums nav cieņas pašiem pret sevi atzīt kļūdu, nu, jo Kariņš ir arogants pret visu Latviju, pret visu Latvijas tautu, viņš tur lido debesīs, kaisa Latvijas naudu. Tas ir ok. Un pats lielākais bija skumīgākais, ka mēs daudzi no jums esam strādājuši vadībā, mēs daudzi esam vadījuši iestādes. Un pat skumīgākais ir klausīties Kariņa kungu un no viņa dzirdēt to, ka viņš neko nav zinājis. Viņš nezināja. Viņš nezināja, ka uz Briseli arī Covid laikā divreiz līdz trīsreiz dienām lidoja lidmašīnas no rīta pēcpusdienā vakarā. Viņam došien stundu agrāk vajadzēja, viņš aizlidoja. Es piekrītu steidzamību uz vienu pusi. Nu, ok, tu aizlido. Samaksā tur uz pusi mazāk 17 tūkstoši. Bet atpakaļ, kur steigties, jāvada valsti, kā patmalnieka kungs teica, ka viņš nekad nav vadījis valsti, viņš ir politiski, viņu novirzījis uz saviem politiskiem oponentiem, ko kaut kas ir darījis, un pēc tam savācis visas savas slavas dziesmas, ka viņš to ir darījis. Līdz ar to es teikšu tā, ka manuprāt, Kariņa kungu šobrīd raksturo Angļu premjerministra bijušā pagājušā gadsimta Davida Lloyda Džordža viens no teicieniem, ka vislielākā kļūda ir mēģināt pārliekt bezdibeni. Viņš šobrīd mēģina pārliekt bezdibeni. Līdz ar to, nu esiet taču godīgi pret Latvijas tautu. Nu atzīstiet, ka viņš ir kļūdījies, ka tā ir liela nauda. Tās ir aptuveni 10 onkoloģijas operācijas, kas šobrīd mums ir trūks naudas, mēs nepiešķiram. Bet jūs pat neklausaties, jums vienalga. Paldies, es aicinu atbalstīt.
Debašu turpinājumā vārds Saeimas deputātam Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, vismaz tāda maza pieredze par to, cik ir nepieciešams un cik operatīvi vajadzīgs lidmašīnas, lai mūsu amatpersonas kaut kur dotos. Es atcerēšos tādu laiku, kad Latvijas stājās Eiropas Savienībā un NATO, man bija gods strādāt trīs ārlietu ministru birojos un iestāšanās laikā Ingo Ļemiša valdībā kā diplomātam vadīt Richard Pīga biroju. Un tas bija tiešām laiks, ka mūsu amatpersonas šos atlikušos mēnešus bija vairāk ārpusē nekā ārvalstīs, nekā Latvijā. Un toreiz Air Baltics vēl SAS pārvaldīts gandrīzai visur lidojot ar Kopenhāgenu. Kur bija bieži vienu stundām jāgaida nākošais savienojums, un kaut kā mēs paspējām nokļūt dažreiz vienas dienas laikā divās valstīs un tikties ar to, kas bija jātiekās. Es zinu, kāpēc netiek sniegts atbildes uz šo pieprasījumu pēc būtības detalizēt. Ļoti vienkārši, jo tajā brīdī, kad mums būs precīzs galamērķis un datums, Es diezgan vienkārši pierādīšu, ka nav neviena vizīte, ko Latvijas premjērs dotos, kas nebūtu zināms vismaz divas nedēļas iepriekš. Tad mēs lepni redzam Beļģijas karalisti. Tā ir Brisele. Eiropas Savienībai NATO pasākums, kas ir zināms pusgadu iepriekš. Nevis nedēļu, stundas vai citādāk. Ja. Tas ir atbildes jautājums, kāpēc mums līdz šeit dienai šis pieprasījums nav precīzi atbildēts, bet, kā saka, likums ir likums, mēs jau šis atbildes saņemsim un droši saņemsim līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām jūnijā. Tas arī ir pilnīgi skaidrs. Un par to visu būs jāatbild mums un būs jāatbild sabiedrībai. Otra lieta, ko es gribēju pateikt, proti 21., 22., 23. Gada budžetus un arī nākošā gada budžeta pieņems likumdevējs Saima. Vai kāds no Saimas deputātiem, kas balsoja par šiem iepriekšējiem budžetiem, jebkad ir balsojis par Krišāņu Kariņa privātu lidmašīnu lietošanu? Vai vispār bijis informēts līdz šim pieprasījumam, ka šādā veidā ir tērēta nauda? Bet trešā un, laikās, būtiskākā lieta, kāpēc es uzkāpu runāt, bija parlamentārā sekretāra, šis te, kā saka, labās rokas premjēra, kas par šīm vizītēm pilnībā atbildēja un, kā saka, koordinēja premjēra lēmumus ar valsts kancelē un tikai nestāstiet man lūdzu un Māris Kučinskis varētu uzkāpt un pastāstīt, vai veids, kā tiek lidots un kurā brīdī tiek saskaņots ar premjēru vai nē, vai premjērs tiek nostādīts pārsteigumu priekšā, ka hiu, tiešām privāta lidmašīna atbrauc lidos, tad čemodonu izrādās privātas reizes, ko valsts kancelē norganizēs, jo es ļoti steidzos. Ja? Es domāju, ka visi mēs zinām atbildi, bet kas mani patiešām satracināja piebildi, ko padomājies, kungs atļāvās pateikt, komiskā situācija, šī situācija esot komiska. Es nezinu, varbūt viņa traģikomiska, varbūt jums ir nāk smiekli, bet es, piemēram, domāju tiem cilvēkiem, kas izvaidē Twitter konvoju, jo kuro, kā saka, otro gadu, ved automašīnas uz Ukrainu, vācot privātus ziedojumus un pasūtiešu summu, ko paralēli, kā lai saka, ir tērējis premjērs lidinoties apkārt uz Beļģijas karalisti. Viņiem nav šī situācija komiska. Nevienam Latvijā šī situācija nav komiska. Vienīgais veids, kā es spētu attaisnot, ja šādu vienu reizi vai diviem Krišāns Kariņš būtu atveicis mums no Amazonas valstī vai no citurienas Amazon, Google, Apple vai citi investori un šeit būtu uzbūvēt rūpnīca, viņš viņiem kopā būtu atlidojis ar šo lidmašīnu. Es teiktu, jā, super, Krišāni lido vēl. Jā. Tagad tikai uz Filadelfiju. Paldies.
Debates slēdz. Pieprasījuma komisijas vārdā vārds ziņotājiem, tās priekšādātājiem Raimondam Čudaram.
Jā, cienījumie kolēģi, tad pieprasījums ir adresēts ministru prezidentei Evikai Siliņai kopumā par ministru prezidenta darba organizāciju saistībā ar avio pārvadājumiem ārvalstu vizīšu sakarā. Ņemot vērā to informāciju, kas tika detalizēti sniegta pieprasījuma komisijā, kā arī uzklausot ministru prezidentas pārstāvjus, komisija nonāca pie secinājumiem, kā pieprasījums ir noraidāms. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Edvarda Smiltēna, Edgara Tavara, Māras Prindžuku, Māru Kučinska, Didža Šmita, Raimonda Bergmaņa, Laura Lisbovska, Ingmāra Līdekas, Lindas Matisons, Česlavs Batņa, pieprasījumu ministru prezidentē Evikai Siliņai par privātu lidmašīnu izmantošanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 42, atturas nav. Pieprasījums ir noraidīts. Turpināsim darbu, izskatot paziņojumus, kas ir mūsu darba kārtībā. Un šobrīd mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā referents Edmunds Ziltiņš mūs informēs par paziņojumu par administratīvi sodītiem 14. Saeimas deputātiem laika periodā no 2023. Gada 14. Aprīļa līdz 2023. Gada 3. Jā, septembrī.
Cienījamie kolēģi, godātā Saeimas vadītāji,
kā saka, mēs visi esam mirstīgi un visi esam cienīgi kļūdīties, bet pamatojoties uz Saeimas kārtības roļu 179. panta pirmās daļas 5. punktu, mandāta ētikas un iesnieguma komisijas sniedz informāciju par administratīvi sodītiem deputātiem saskaņā ar soda reģistra datiem laika periodā no 23. gada 14. aprīļa līdz 3. septembrim. Tātad norādītajā laika periodā administratīvā atbildība pie administratīvās atbildības saukti sekojoši deputāti. Mārtiņš Daģis. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas 3. pārvalde 2. nodaļa 18. maijā pieņem lēmumu par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu. Lēmums stājies spēkā, piemērots naudas sots un lēmums stājies spēkā ir šī gada 6. jūnijā. Dāvis Mārtiņš Daugavietis. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas arī 3. pārvalde. 23. gada 20. maijā pieņem lēmumu par izdarīto pārkāpumu sakarā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas kārtībā. Piemērots naudas sots lēmums stājies spēkā 13. jūnijā. Raivis Dzintars, valsts policija sodījusi pa ceļa satiksmes noteikumu pārkāpumu 55. pantu, 27. daļu distancīta, kas ir šodien arī ļoti aktuāla, kolēģi. Uzlikts ir... Izteikts ir brīdinājums un stājies spēkā ir 29. gada jūnijā. Mārtiņš Felšs, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas 3. pārvalde, 15. maijā šī gada pieņēma lēmumu par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbā 32. pantu 4. daļu. Piemērots naudas sots lēmums stājies spēkā 1. jūnijā. Jakovins Jūris veselības inspekcija Vidzemes kontrols nodaļa šī gada 3. maijā pieņem lēmumu par izdarīto pārkāpumu saskaņā ar ārstniecības likumu. Piemērots naudas sots lēmums stājies spēkā 23. maijā. Jefims Klimiņķevs, valsts valodas centrs, valodas kontrols departamentā, Rīgas nodaļā 26. aprīlī pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar administratīvo soda likumu par pārkāpumiem pārvaldes sabiedrības kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 4. pantā. Piemērots naudas sots lēmums stājies spēkā 20. maijā. Ingmārs Līdaka, valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes rietumu Vidzemes iecirkņa reaģēšanas nodaļa, piemērojas sodu par ceļa satiksmes noteikumu pārkāpumu, ceļa satiksmes likumu pārkāpumu 55. panta 11. daļu, piemērots naudas sots, lēmums stājies spēkā 1. septembrī. Kaspars Melnis, korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 3. pārvaldes 2. nodaļa, 15. šī gada 15. jūnijā piemēroja pieņems lēmums par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā. Piemērots naudas sots lēmums stājies spēkā 5. jūnijā, atvainojos jūlijā. Viktors Pučka, valsts valodas centra, valodas kontrolas departamenta, valodas kontrolas Rīgas reģiona nodaļa 23. gada 2. maijā pieņem lēmumu par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 4. pantu. Piemērots naudas sots lēmums stājies spēkā šī gada 21. maijā. Aleksejs Rosļikovs, valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes kārtības policijas pārvaldes patruļu policijas pārvaldes Ogres nodaļa 29. jūnijā pieņemts lēmums par izdarītu pārkāpumu ceļa satiks likuma 55. pantu 7. daļu. Piemērots naudas sots lēmums stājies spēkā šī gada 19. jūlijā. Ainārs Šlesers, valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas austrumu pārvaldes kārtības policijas biroja administratīvo pārkāpumu izmeklēšanas nodaļa. Šī gada 10. augustā pieņem lēmumu par izdarītu pārkāpumu saskaņā ar likumu par sapulcēm, gājieniem un piketiem. Izteikts brīdinājums, lēmums stājies spēkā 29. augustā. Un noslēgums, Edgars Tavars, valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Latgales iecirkņa kārtības policijas nodaļa. Šī gada 27. martā pieņēma lēmumu par izdarīto pārkāpumu ceļu satiksmē 75. pantu otrā daļu. Tur virkni ceļa zīmītas. Piemērots naudas sots. Lēmums stājies spēkā 15. aprīlī. Kolēģi, ievērojam likumus. Paldies.
Paldies ziņotājiem. Godātie kolēģi, mums ir vēl viens darba kārtības punkts izskatīšanai. Tātad patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par 10655 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par kopšanas pabalstu paaugstināšanu pēc 18 gadu sasniegšanas pirmās grupas invalīdiem no bērnības turpmāko virzību. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, komisija šā gada 15. novembrī izskatīja iesniegumu, kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvjus, kuri uzsvēra to, ka šis pabalsts ir cilvēku dzīvei nepietiekams, cienīgai dzīvei. Un pirmās grupas invalīdi, kas pamatā lielākoties ir no bērnības, ka šis pabalsts būtu jāpalielina. Un ka pārstāvs uzsver arī to, ka personas ar pirmās grupas invaliditāti aprūpē ārpus ģimenes speciālā iestādē valstī izmaksā daudz dārgāk, kā to veic ģimenes loceklis. Ģimenes loceklis, protams, veicot šos pienākumus, viņš ir ārpus darba tirgus un negūst šos ienākumus, un faktiski šie 334 eiro ir gan nepietiekami un pieprasījums ir gan objektīvs. Komisijas sēdē, protams, uzklausījām arī Labklājības ministrijas pārstāvis, kuri izstāstīja par to, ko viņi ir paveikuši līdz šim un kas ir plānots tuvākajā nākotnē. Un tas uzsvars bija uz to, ka šis atbalsts jebkurā gadījumā ir ļoti daudz un dažādas grupas, kam šis atbalsts ir nepieciešams un vajadzīgs, un šajā gadījumā arī šeit ir nepieciešama tāda kā gradācija. Un komisijā galvenokārt visi komisijas locekļi bija viensprāts, kad šis pieprasījums ir jānodot tālāk Saeimas sociālo un darba lietu komisijai, kā arī Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Šobrīd ir budžeta skatīšanas laiks, un tas naudas pieprasījums nav nemaz tik liels, varbūt, kad ir iespēja kaut ko šajā jautājumā arī darīt. Tāpēc aicinu atbalstīt komisijas pieņemto lēmumu, nodot šo pieprasījumu tālāk šīm te iepriekš manas minētajām divām komisijām. Paldies.
Paldies ziņotājiem. Lūdzu zvanu. Balsosim par mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sagatavoto lēmumu projektu par 10655 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par kopšanas pabalstu paaugstināšanu pēc 18 gadu sasniegšanas pirmās grupas invalīdiem no bērnības turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav, atturas nav. Lēmuma projekts ir atbalstīts un pieņemts. Paldies. Godātie kolēģi, man jūs jāinformē arī par atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Saimā ir saņemts deputātu Aināša Lesera, Viļa Krištapāna, Lindas Liepiņas, Ramons Petrāvičs un Edmunda Zivtiņa jautājums ārlietu ministram Krišānim Kariņam par cilvēka cieņu aizskarošiem un patiesībai neatbilstošiem ārlietu ministra izteikumiem Eiropas padomas parlamentārajā asamblējā. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi aizņemtības dēļ. Tāpat ir saņemts deputātu Ramonas Petrāvičas, Aināra Šlesera, Ričarda Šlesera, Kristapa Krištapāna un Edmunda Zivtiņa jautājums tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Ēgnerei par nepieciešamo finansējumu. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Līdz ar to atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem šodien, pulksten 17. nenotiks. Jauni deputāti jautājumi šodien nav saņemti. Godātie kolēģi, esam izskatījuši visus šā gada 23. novembra saimas sēdes darba kārtības jautājumus. Tādēļ lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds saimas sekretāram reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Tātad nav šobrīd reģistrējušies Raivis Dzintars, Mārtiņš Švels, Jānis Grasbergs, Mārtis Jencīts, Līga Kļaviņa, Dmitrijs Kovaļenko, Kristaps Krištupāns, Andris Kulbergs, Ervīns Labanovskis, Dērga Mīriņa, Antoņina Ņenaševa, Ramona Petrāviča, Viktorija Pleškāne, Jānis Reirs, Uģis Rotbergs, Jāna Simenauska, Jānis Vucāns, Agita Zariņa Stūre. Neviens neatsaucās, tad šie arī nav uz vietas. Paldies, kolēģi!
Godātie kolēģi, šā gada 23. novembra saimas sēdi pasludinu par slēgtu. Liels paldies visiem šodien par darbu!